Yle Podcast.
Vikasietotila iskee kuin miljoona teraflopsia. Tällä kertaa me keskustellaan siitä, mikä on paras tietokone, tosin ei ihan sillä tavalla kuin te luulette. Vieraana ohjelmassa hieman myöhemmin on Olli-Pekka Lehto, joka on superkonekuiskaaja tuolta Tieteen tietotekniikan keskuksesta. Ja sitä ennen panemassa maailman puhumalla järjestykseen on voimakolmikko, jota edustaa raitapaitainen Kari Haakana.
Kiitos, päivää.
Sekä ei-raitapaitainen Panu Räty.
Päivää kaikille.
Ja vastakkainasettelua tässä rakennan minä, Olli Sulopuisto. Me ajateltiin puhua tänään siitä, miten väittely tietokoneiden ja tietokonejärjestelmien keskinäisestä paremmuudesta menee välillä aikamoiseksi perseilyksi. Ja Karilla oli tästä joku kaiken kattava unified theory, eikö vain?
En tiedä onko, mutta ensinnäkin tämä on kestoaihe. Nyanssit näyttää vähän vaihtelevan. Siis 90-luvulla, 2000-luvun alussakin se jakautui lähinnä niin, että meillä oli ne ihmiset, jotka oli sitä mieltä, että Windows 4 evö, ja sitten oli Mac-käyttäjät, ja sitten oli olemassa myös muutama ihminen, jolla oli liian tehokkaat silmälasit, jotka oli sitä mieltä, että on olemassa myös Linux-tietokoneita.
Heti se alkoi.
Niin, mutta. Heti se alkoi. Siis tämä pelihän on niin kuin sikäli jo ohi, että sillä käyttäjärjestelmällä ei enää oikeastaan ole mitään väliä. Me tehdään oikeastaan kaikki asiat selaimessa, paitsi Panu, joka tekee niitä kommentoriville, mutta ei puhuta Panusta nyt. Ja nyt me kiivaillaan siitä, että pitäisikö puhelimen olla Android vai iOS-puhelin vai onko Linuxilla olemassa muuten puhelimen? Onko olemassa mobiilinuksia?
Maailma, eikö se ole ja Ubuntu-puhelinta suunnittelevat ja muuta.
Okei, niin. Käyttääkö niitä joku muu kuin Panu ja Panun serkku?
Panun serkku, joka väitetysti on olemassa. Mua kiihtoo siis tässä, että kun ihmiset ottaa hyvin voimakkaasti kantaa jonkun tietokonesysteemin puolesta, niin sillä ei tunnu olevan mitään väliä, että onko kyse niin kuin miten detaljiasiasta. Et silloin kun minä olin pieni, niin vääntö oli Amigan ja Atarin välillä, jotka oli siis käytännössä hyvin samanlainen kone, niin kuin kosmeettisia eroja. Okei, ohjelmat ei ollut keskenään yhteensopivia, joten piti tavallaan, oli pakko valita puolensa ehkä sen takia, että ei harvalla ihmisellä oli varaa ostaa molemmat. Ja sitten niin kuin jouduit puolustelemaan sen heikkouksia ja sitten edistämään niitä sen vahvuuksia. Mutta niin kuin tätä ennen siis Unix-tyypit on ollut toistensa kurkuissa jostain ainakin 80-luvulta, ellei 70-luvulta asti, kun AT&T ja BSD-Unixit lähti haarautumaan ja niin kuin siitäkään jälleen ulkopuolesta näyttää ihan täsmälleen samalta paketilta. Ei voi ymmärtää, niin kuin mikä riitä siinä on, mutta eikö jumalata siellä forkattiin sitten ja ei voi tehdä näitä, pitää tehdä tolla tavalla.
Niin, mutta suurempihan se on ollut esimerkiksi Windows ja Mac-käyttäjän välillä on tämmöinen niin kuin suurempi, niin kuin isompi railo.
Niin sanottu suuri skisma.
Kyllä. Ja toinen on tietenkin niin kuin esimerkiksi editoreissa. Suuri editorisota, joka
edelleen riehuu jossain Siperiassa.
Riehuu valloillaan, eli Vimin ja Emaxin välillä.
Palaamme varmasti editorisotaan kohta, koska mulle tulee tuosta niin kuin Apple vastaan Windows-tilanteesta. Mä ymmärrän siinä sen, että just silloin 80-luvun loppupuolella, 90-luvulla, Apple oli niin pahasti alakynnessä. Niitä oli vähän, joten siihen varmaan helpostikin tuli joku semmoinen olemme alistettu heimo, meidän täytyy lyöttäytyä yhteen ja puolustautua tyyppinen kela.
Ilman muuta, siis niin kuin mäkin käytän, että oli niin kuin tämmöinen niin kuin niche, niin kuin alakulttuuri. Ja sehän niin kuin tietenkin taustalla oli myös tämä niin kuin koko käyttöjärjestelmää koskevat oikeudenkäynnit.
Tämä on kulttuurin asia ennen kaikkea. Siis mä katsoin, että meidän kaikkien rakastamassa Jargon File-luettelossa, jossa kerrotaan kaikki oleellinen tietokonekulttuurista, niin sieltä löytyy tämmöinen hakusana ja tämmöinen termi kuin Amiga Persecution Complex, jolla siis kuvataan täsmälleen tätä tilannetta, jossa meillä on pieni niin itsensä marginaaliin asemoinut tietyn käyttöjärjestelmän tai tekniikan käyttäjäjoukko, joka näkee mielellään, että tämä, että he ovat marginaalissa ja pieni, on jonkin maailmanlaajuisen tai tekniikanlaajuisen salaliiton tulos. Ja niin kuin Linux-käytössä ja Linux-advokaattoreilla oli mun mielestä ainakin siellä 90-luvun loppupuolella aika selkeästi tämmöinen asenne.
Kyllä tämä on niin ihan yleisinhimillinen asia, että niin kuin sosiaalipsykologisesti tunnetaan kyllä tämä niin kuin ilmiö, niin kuin tämä niin kuin heimoudumme, synnytämme ikään kuin vaistomaisesti niin kuin kitkaa suhteessa siihen toiseen heimoon. Että se on niin kuin identiteettiin liittyvä, tämän niin kuin ryhmän, yksilön ja ryhmän identiteettiin liittyvä kysymys.
Mua mietityttää se, että kun nykyään on tosiaan jossain määrin olemassa tämä Android vastaan iPhone tappelu, niin ne on molemmat isoja ryhmiä. Et mun mielestä se, siis tavallaan sen pitäisi ehkä erota siitä aiemmasta tilanteesta. Ne on molemmat isoja elinkelpoisia järjestelmiä, jos ei ole niin kuin ilmeisiä heikkouksia, tai siis on tiettyjä heikkouksia, mutta ne on molemmat ihan niin kuin täysin käyttökelpoisia. Et se ei ole mun mielestä täysin verrattavissa siihen, mikä just vaikka Apple versus Windows oli, mutta silti siellä tuntuu niin kuin toisin tuvan täsmälleen jotenkin samanlainen kinastelu, että mennään huutelemaan, että teillä on ihan kakat puhelimet ja meillä on hyvät puhelimet.
Joo, voi olla, että koska mä oon niinkin vanha kuin mä oon, niin mä en ehkä näe tota sotaa enää. Et siis musta vaikuttaa siltä, että jotain tommosia niinku lohkaisuja saattaa silloin tällöin jossakin olla, mutta ei ole niinku samanlaista tilannetta. Edelleen muistelen way back 90-luvulla SFNet ATK-ryhmässä, ja se on edelleen olemassa
SFNet ATK-sodat,
jossa siis niinku vedetään, no siellä on enää mun nähdäkseni kolme miestä pystyssä, jotka siellä sitä sotaa jatkaa.
Aika mut harvaksi sieltä on päivittävät heidän hyökkäyksiä.
Kyllä, mutta se on mun nähdäkseni, tämä nyt on hieman huono vertaus, mutta aika hyvä esimerkki siitä Hitlerin ideasta siitä, miten sodan jälkeen jossain Uralilla käydään pienimuotoista sissisotaa, johon miehet menevät karaistumaan. SFNet-ATK-sodat on se.
Ensimmäinen Hitler-viittaus saatu pelattua mukaan podcastiin. Tästä onnittelut Kari Haakanalle, että
kiitos.
Voitte noutaa standardin tuolta Katynin metsästä.
Piste merkintä kotiin.
No, mitä te ajattelette siitä, että miten se liittyy siihen, että niin kuin mehän tehdään niin kuin kuluttamisvalinnoillamme, me luodaan identiteettiä. Ja esimerkiksi se, että hankinko iPhonein tai hankinko Android-puhelimeen, niin siinä niin kuin, sillä ainakin ennen oli identiteettiä luovaa merkitystä, että iPhone, etenkin niin kuin nämä Applen tuotteet on kuitenkin olleet niin kuin
kalliita,
ne on designattuja tietyllä tavalla, ne on äärimmäisen minimalistisia, niiden suurin markkinaan mies oli tämmöinen vähän tämmöistä kalifornialaista lahkojohtajaa muistuttava hahmo niin kuin mustassa puolopaidassa.
Niin, ja nyt niitä myydään Kiinan kasvaville markkinoille. Siis mä oon miettinyt, että mitä kertoo se, kun Helsingissä on, tai ainakin oli, sellainen liike, jonka nimi on Mac People Store. Että mitä helvettiä, että jos mä haluan ostaa läppärin, niin en mä tarvii siinä mitään heimoidentiteettiä samasta. Voisinko mä ostaa vaan kodin koneen, että jos meiltä hajoaisi astienpesukone, niin en mä mene mihinkään Rosenleaf-kauppaan, että hei, haluaisin liittyä Rosenleafin lahkoon, että mihinkä allekirjoitan verellä. Tämä on, se ei niin kuin kaikkiin kodin koneisiin venny. Autoissa ehkä on samaa.
Joo, mä menisin just sanoa, että Panu on ihan oikeassa siinä, että joo, tuommoista ryhmäytymistä tapahtuu ja heimoutumista tapahtuu, mutta se, että sitä tapahtuu nimenomaan tietokoneiden tai puhelinten kohdalla versus just astianpesukoneet tai hammasharjat tai mitä ikinä.
No, mutta mikä se ero siinä tuotteessa on?
Niin, mikä se on se ero? Niin,
mutta eikö puhelin ole, se on äärimmäisen lähellä meitä.
Henkilökohtainen? No,
äärimmäisen henkilökohtainen.
Siinä siis, olisiko siinä tiettyllä tavalla sama kuin jos luettiinko kovakantista kirjaa julkisessa liikennevälineessä, niin muut näkevät sen ja sitten jos on
kyllä,
ollut ovella
suuri. Kyllä siellä viestitään niin elämäntapaa, kyllä. Valintoja, statusta, tämän tyyppisiä asioita.
Eikö tämä kuitenkin ole aika miehinen ilmiö? Mä en niin kuin äkkiseltään. Niin.
Siis mä en oikeasti muista niin kuin ATK-sodista naispuolisia veteraaneja. Ehkä ne on jo haudattu kauan aikaa sitten, mutta ei tule mieleen semmoista inttämiskeskustelua, jossa mukana olisi ollut naisia. Ne on ollut kyllä miehiä.
Mites sitten Panu se VI vastaan emaksi? Nyt tässä huomaatte korrektin lausumistavan. Se on editorin nimi kirjoitetaan VI, mutta lausutaan VI, paitsi jos puhutaan Vim-editorista, jolloin se lausutaan Vim eikä VIM. No niin, joo, Kari.
Kyllä, Vim on siis hollantilaisen Bram Molenarin kehittämä tämmöinen. Niin kuin.
Sulla on omituisimmat name-dropit oikeasti. ei voi elvistellä sillä, että tietää Vimin ohjelmoijan nimen. Mutta siis toimiko siinä siis, koska ihmisille, jotka ei ole tästä kuullut, niin nämä on molemmat siis.
Eli noin 99,5% ihmiskunnasta.
Mutta tämän podcastin kuulijoista pieni osa. Siis sekä VI-lähtöiset että Emacs-lähtöiset, ne on niin kuin Unix-maailmasta tulevia tekstieditoreja, joilla on jotenkin hyvin erilaatuinen lähestymistapa, että jos OpenOffice tai LibreOffice on selvästi klooni Microsoft Officesta, niin että se yrittääkin toimia samalla tavalla, se on niin kuin matkittu ne toiminnallisuudet, niin tässä koko VI versus Emacs-jutussa on selvästi se, että ne on tehtykin ihan erilaiselle ajattelutavalle. ole.
Kyllä, ja erilaisilla aikakaudella ne on syntyneet. Ne on molemmat syntyneet vuonna 1976 jo, niiden niin kuin esiasteet sai alkuunsa.
Niin tämä on kiehtovaa, se on niin pitkä kestoinen. Mutta siis onko se täsmälleen samanlaista vääntämistä niiden kahden käyttäjäkunnan keskuudessa kuin vaikka sitten joku just iPhone versus Android?
Mä luulen, että se on huomattavasti suurempaa ja kiikeämpää. Esimerkiksi Emacs on ainut tekstiedatori käsittääkseni, josta järjestää kansainvälisiä konferensseja, tapaamisia.
Voisi olla joku Excel-konferenssi. Varmasti on Excel-konferenssi.
Ihan varmasti on Excel-konferenssi ja mä luulen, että impotenssin määrä on suurin piirtein.
Itse asiassa nyt entäs niinku tämmöinen ajatusleikki, että voisiko ihminen jotenkin olla samalla tavalla intohimoisen sitoutunut just vaikka Microsoft Wordiin. Että on niin kuin Wordin ja Excelin tehokäyttäjä, mutta voisiko siitä saarnata samalla palolla?
Ja mä
en usko, mä luulen, että siinä niinku keskeinen asia siinä on, että sekä Emacs että Vim on molemmat niinku räätälöitävissä.
Ei se siitä ole millään niinku, tavalla kiinni.
Etenkin Emacs.
Tässä on tavallaan semmoinen pointti mun mielestä ehkä nähtävissä, että vaihtamiskynnyksestä tulee korkea. Tavallaan jos mä ajattelen sitä astianpesukonetta jälleen, mulla on oikeastaan ihan se sama, mikä astianpesukone meille tulisi, kunhan se mahtuu siihen tiettyyn leveyteen ja se pesee astiat. Mutta sitten just niin kuin tietokoneessa tai tässä tekstieditorissa, että jos on käyttänyt tunteja, tai siis kymmeniä tuntia, satoja tuntia sen opiskeluun ja sen tehokäytön niin kuin oppimiseen
niin,
ja muuhun.
Sen räätälöintiin.
Niin, se alkaa jotenkin tuntea omakseen ja sitten myös ihan oikeasti olisi siis iso kynnys vaihtaa toiseen. Ja tämä voisi ehkä jollain tavalla selittää
sitä. Mä ajattelen, niin kuin mulla on sekä Vimi että Emacs niin kuin todella säädettyjä. Että niissä on niin kuin, Emacs perustuu niin kuin Lisp-koodin pätkiin, joita on niin kuin mulla koneella niin kuin monta kansiollista, jotka panee sen niin kuin Emacsin toimimaan tismalleen niin kuin mä toivon. Niin onhan se niin kuin, en mä tästä, mun olisi ihan mahdoton ajatella hyppääväni johonkin toiseen.
Mutta jos ajattelemme normaaleja ihmisiä.
Sama Vimin kohdalla, että sekin on myös räätälöity.
Jos ajattelemme normaaleja ihmisiä, niin edelleen siis kyllähän toi sama kulttuuri on tiettyyn rajaan saakka ja se raja on ehkä hieman hulluuden tällä puolen olemassa Wordin ja Excelin kaltaisten, jotka on siis Microsoftin tuotteita, niiden räätälöiden ja niiden... No, mutta siis niin kuin ihan samoja asioita niillä tehdään. Siis että niiden ympärille on muodostunut jonkin asteinen teollisuus, pienteollisuus, tehdään Microsoftin tuotteiden varaan kaikenlaisia ratkaisuja. Ja siellä tapahtuu sitten tämmöistä advokointia, että ei niin kuin mun mielestä ei ole sattumaa, että taisi olla Apple, joka alun perin toi tähän maailmaan termin evankelista.
Saarnaaja.
Niin, että Applella oli ihan virallisesti organisaatiossaan ihmisiä, joilla oli tämmöinen titteli. Ja niitä on sitten minun ollut kaikilla muillakin sellaisilla organisaatioilla, jotka haluaa levittää sitä omaa tuotettaan. Mutta palaan vielä Linuxiin sen verran, että siellähän ne sisällissodat on kaikkein repivimpiä. Siis ne on nimenomaan sisällissotia. Siis ei puhuta siitä, että onko Linux parempi kuin joku muu käyttöjärjestelmä,
vaan
siitä,
Linux
että distro, joka minulla tässä on muuten miljoona kertaa parempi kuin teidän distro, joka
mä
poikkeaa tällä
aivan
yhden.
Tuolla tavoin.
Sanoo itse, mies, joka on räätälöinyt oman Linux-distrin. Niin, niin, sä oot kävelevä todiste tästä.
Tämä ei ole Palestiinan vapautun rintamua.
Mä en sodi kuitenkaan muita distroja
vastaan. Niinhän sinä sanot, mutta teidän distronne asennesiipi on niin heikko, että se ei voi sotia.
Musta tuntuu, että ATK-suuntautuneiden ihmisten joukossa välillä vallitsee semmoinen harhakäsitys, että ihmiset käyttää ikään kuin vahingossa huonoja tuotteita. Ja kun joku vaan kertoo niille, että hei muuten, tämä mun käyttämäni järjestelmä on ihan tosi hyvä, niin nehän vaihtaa heti. Ja sitten kun ihmisille avuliaasti kertoo tämän, niin ei ne kiittämättömät perkeleet kovinkaan usein vaihda.
Se on totta. Olen huomannut tämän saarnatessani esimerkiksi Vimistä.
Tämä on totta. Siis tämähän on ihan sama homma, kun eräillä uskonnoilla on tapana soittaa ovikelloa ja tulla kertomaan. Ja mä luulen, että se reaktio siellä oven toisella puolella...
Oletteko kuulleet Lispistä?
Niin, antakaa, kun kerron teille Lispistä. Ja mä voin kuvitella, että se, niin kun oven sulkee ja niille matkasaarnaille sanoo...
Kuinka monta matkasaarnaa ja ovella se on käynyt ja alkanut saarnata?
Vähän väliä kolkuttelee. Ovelle,
ja kun niille matkasaarnaille sanoi, että en ole kiinnostunut, niin mä luulen, että se reaktio siellä on sama kuin näillä Emacsin ja muilla saarnaajilla. Että se on vilpitön hämmästys, että miten voi olla, että tämä ihminen ei ole kiinnostunut ikuisesta elämästä, jota tekstieditorini tässä tarjoaa.
No, mulla on tekstieditorin konfifileissä niin kuin varmaan 15 vuotta vanhoja juttuja, että tavallaan ikuista elämää.
No se on totta.
Siis suurimmalle osalle ihmisiä on ihan sama, mikä se editori tai mikä se käyttöjärjestelmä on, jos ne osaa sitä käyttää. ymmärtää edes jollakin tavalla, niin fine. Ja mä kyllä luen itseni siis tähän joukkoon. En mä ole niinku niin erityisen kiinnostunut siitä.
Joo, niin mäkin lasken
sut
siihen joukkoon
todellakin. Aivan sama.
Niin, siis, mutta se on semmoinen ilmiö, minkä toimittaja Rob Walker on nimellyt suunnilleen the good enough problemiksi, siis että useimmat laitteet on nykyään niin hyviä, että oikeastaan niiden välillä vertailu alkaa olla vähän tyhjänpäiväistä. Jääkaapit on ihan hyviä jääkaappeja, useimmat tietokoneet on ihan hyviä tietokoneita. Niin kuin erot menee koko ajan pienemmiksi ja pienemmiksi, enkä mä tiedä, tuleeko siitä sitten perverssillä tavalla niin kuin isompi skisman aihe sen takia. Mutta nyt kun olemme saaneet selvitettyä sen, että ihmisluonto on ikuinen eikä muutu mihinkään, niin ehdotan...
Kunnioittakaamme toistemme valintoja.
Ja käyttöjärjestelmiä. Pyydetty olkoon ja sinun tekstieditorisi. Niin siirrymme kuuntelemaan haastattelua, jossa siis todellakin tuolta CSCltä eli Tieteen tietotekniikan keskukselta Olli-Pekka Lehto kertoo meille, että minkä takia tarvitaan tietokone, jossa on yli 40 000 laskentaydintä. Kerro vähän Sisu-supertietokoneen lukuja, ihan nyt silleen niin kuin puhtaita raakoja numeroita. Montako prosessoria tai ydintä siinä on?
40 000 ja rapiat, olikohan se nyt 40 500 jotain tällaista Intel Haswell E5 2,7 GHz myllyä, ja se tosiaan on Suomen tehokkain superkone, melkein Pohjoismaiden tehokkain, ruotsalaisilla on ihan vähän.
Mitäs muita strategisia mittoja? Pano siinä on niin kuin muistia, tai miten se muisti yleensäkään on edes konfiguroitu siihen?
Siellä on 4 gigaa per core. Mä en niin kuin muista ihan ulkoa, ikävä kyllä, sitä tarkkaa määrää, mutta...
Eli 40 000 kertaa 4 gigaa on...
Ei kun sori, 8 nykyään se päivitetty.
Okei, 40 000 kertaa 8 gigaa. Nyt tämä pitäisi osata laskea päässä silleen tosi näppärästi, että siitä tulee... Mä sanoisin, että se on aika helvetin paljon, taitaa olla niin kuin...
Sitä taitaa vastata sellainen pikkukaupungin kaikkia kotitietokoneita.
Se painaa suunnilleen 15 000 kiloa ja on semmoinen niin kuin bussin pituinen.
Tuonne kannettava tietokone. Mutta kannettavasta puheen ollen, siis se, mitä mä oon ihmetellyt ja minkä takia haluttiin sutkin tänne vieraksi, on se, että kun toi Mooren laki on kuitenkin puksuttanut viime vuodet aika hyvällä vauhdilla, että mä pystyisin tekemään mun läppärille, jolla tätäkin podcastia nauhoitetaan, niin kuin valtavan määrän semmoisia juttuja, mikä ei jotain 10-15 vuotta sitten olisi onnistunut millään. Eli mikä itse asiassa on se rako, joka sitten niin kuin supertietokoneelle jää?
Kyllä se aika usein tulee, niin kun tekee jotain tällaista tieteellistä tutkimusta, niin sitten nämä niin pöytäkoneen rajat vastaan, että nykyään dataa on niin paljon, että sitä pitää niin ruksuttaa siellä, ja niin muistinmäärä ei välttämättä riitä kotikoneessa. Tai ihan sitten tämmöinen, että auton suunnittelu toimii ihan desktopilla, mutta jos haluaa vaikka ajaa 10 000 niin rinnakkaista variaatiota jostain mallista, niin sitten se on kiva, että se niin menee muutamassa tunnissa, eikä siinä kestä ikuisuuksia. Se on niin ihan se työtapa vähän eri.
Ketä ne käyttäjät sitten on? Et mä oon lukenut, että ne on biotieteilijöitä ja astrofysiikan ja nanotekniikoiden tutkijoita ja ilmastotieteilijöitä ja tämän tyyppisiä.
Joo, no ne on varmaan ne kaikista suurimmat käyttäjäryhmät, että sitten nykyään alkaa olla enemmän ja enemmän muun muassa sosiaalitieteitä ja tutkitaan esimerkiksi Twitter-fiidejä ja tällaista sometutkimusta tehdään. Suomi24 on julkaissut aineistot meidän kautta, että voi sitten tutkia sen kulttuurivaikutusta. Koulut koittaa tällaisia koneoppimisalgoritmeja vaikka tunnistamaan vihapuheet tällaisia.
Ilmeisesti on siis niin, että vaikka siellä onkin suht tehokkaat ne yksittäiset koret, niin siinä on tapahtunut sama homma kuin muidenkin tietokoneiden kohdalla. Eli ennen kaikkea kyse on siitä, että me pannaan monta suhteellisen tehotonta keskusyksikköä jauhamaan samaan aikaan, eikä sille, että meillä olisi yksi helvetin tehokas möntti siellä.
Joo, siis tässä vielä... Kymmenisen vuotta sitten puhuttiin niin kuin tehokkaiskoneissa muutamista kymmenistä sadoista ytimistä, ja nyt puhutaan kymmenistä tuhansista, ja kohta tehokkaimmat koneet, niissä on miljoonia ytimiä. Että kyllä se niin kuin ydinten määrä kasvaa, ja se sitten aiheuttaa omat haasteensa.
No entä käyttöjärjestelmät? Minkälaisia käyttöjärjestelmät?
Arvaa, mitä tuo jätkä kalastelee.
Ne. Tietokoneessa käytetään.
No niin, veikataan. Pyöriikö siellä? Onko siinä X siinä nimessä?
Ehkä.
No niin, siis millä käyttikö siellä? Onko se niinku ihan tavallaan standardi käyttistä, standardisoftaa, mitä siellä hurruttaa?
Windows 10. No ei nyt olisi. Mutta joo, tämä niinku käyttis niin nykyään, niin Suomen lippu nyt korkealle, että Linux on ehdottomasti nykyään se kaikista suosituin käyttis. Ja se on ihan 10 vuodessa tullut ihan niin kuin nollasta, että kukaan ei oikein uskonut, että sitä voi käyttää tuohon, niin siihen, että top 500 lista, joka on tämä 500 tehokkainta konetta, niin siellä on 495 tai 496 niistä, eli melkein käytännössä kaikki, niin Linuxia nykyään.
No niin, siinä kuulit Olli.
Mä en ole missään vaiheessa väittänyt, että Linuxissa olisi jotain vikaa. Onko se ihan semmoinen siis vanilla, straight out of the box tyyppinen, että et tukeeko siis Linux tämmöisiä massiivisia rinnakkaisprosessorikoneita nykyään vai pitääkö sinne puukottaa jotain mukaan?
No siis meillä on semmoinen oma softastäkki siinä päällä, että siellä on aika niinku vakio Red Hat CentOS käyttikset alla, mutta sitten tämä kaikki niinku softastäkki, jolla sitten hallitaan tällaista massiivista määrää koneita, niin aika pitkälti niin kuin itse asiassa pohjautuu open source softaan, tai käytännössä sellaisen ison koneen voi rakentaa ihan avoimen lähdekoodin softalla, mikä on aika siisti.
No minkälainen tämä käyttäjien määrä on tällä hetkellä?
No sisulla on vähän vähemmän, kun se on semmoinen, että siellä on ne kaikista isoimmat työt, mutta sitten meillä on tämmöinen workhorse-tyyppinen klusteri, jonka on nimeltään Taito, ja silleen yhteensä siellä on nyt semmoinen, niin kuin me puhutaan aktiivikäyttäjistä vuosi neljänneksittäin, niin se on nykyään jonkin verran yli 1000 käyttäjää yhdellä neljänneksellä. Vuosi sitten se oli vielä 500-600, että se kasvaa niin kuin jatkuvasti.
Onko se 1000 käyttäjä semmoinen, että se pitää siis koneen tavallaan kellon ympäri pyörimässä täysillä vai olisiko siellä löysää?
Vielä toistaiseksi, kun me päivitettiin se tuossa toissa kesänä, niin siellä oli silloin aika paljon löysää, mutta nyt se alkaa olla aika tapissa ja nyt niin kuin pitäisi saada lisää rautaa rajalle hyvin pian.
No minkälaiset ne projektit on, jotka vaatii sitä rautaa niin kuin kaikkein eniten? Sä viittasit, että teillä sisussa pyörii nämä kaikkein isoimmat.
No siis toi niin kuin materiaali, fysiikka, uusien materiaalien suunnittelu, fuusioreaktorien mallinnus ja tällaisia niin kuin aika niin kuin tavallaan high-end juttuja, avaruussää, mitä niin kuin ilmatieteen laitoksella on ihan loistava koodi siihen ja ne pystyy käyttämään sen 40 000 ydintä niin kuin kaikki kerralla, joka on aika magea. Niillä on ihan maailman huippuluokan systeemi.
Siinä vaiheessa, kun jos ihmisellä on ohjelma, joka siis panee 40 000 ydintä huutamaan sille, että loadi on tapissa, eli siis ne kaikki käy siellä punaisina, niin tarvitaanko siinä jonkinlaista erityistä ohjelmointitaitoa? Siis mä tarkoitan, että onko noi ongelmat semmoisia, että ne voi periaatteessa ratkaista luottamalla siihen, että no hei, no supertietokoneessa on niin paljon vääntöä, että me pannaan tämmöinen hieman höttönen koodi sinne ja kyllä se niinku ruksuttaa sen yö yli.
Ei, siis kyllä ehdottomasti tarvitaan ja vielä niinku, jos puhutaan sadoistakin ytimistä, niin kyllä siinä pitää vähän miettiä, että miten se ongelma pilkotaan, miten se rinnakkaistetaan. Ja se on sellaista, että sitä niinku ei hirveästi niinku missään kouluissa opeteta, että sekin on niinku, että siellä ilmatieteen laitoksella sattuu olemaan yksi kaveri pari vuotta, joka oikeasti ties miten superkoneet toimii ja niitä on ihan kourallinen, että niitä pitäisi kyllä saada lisää.
No mitkä ne uudet käyttökohteet on, että sä viittasit siihen, että tarvitaan niinku lisää kapasiteettia?
Neurologinen tutkimus, aivojen mallinnus, koneoppiminen, siis nämä niinku Google AlphaGo ja itseajavien autojen algoritmien kouluttaminen, niin tämän tyyppiset, niin ne on kyllä niinku todella niinku kovassa nosteessa. Se tulee olemaan niinku tulevaisuudessa todella merkittävä osa ihan niinku yhteiskuntaa, tämmöinen koneoppiminen ja sen sovellukset.
Eikö se ole niin, että nykyään siis näytön ohjaimet on kovassa huudossa siellä, että jossain vaiheessa tyypit totesi, että sen sijaan, että meillä onkin tämmöinen yleisprosessori, jolla voi laskea mitä tahansa, niin GPU on melkein kehittynyt nopeammin, että se on vähän rajoittuneempi, mutta koska ne soveltuu muun muassa just tuommoiseen neuroverkkomeininkiin, josta ymmärrän melko tarkalleen en yhtään mitään, niin nykyään, eikö AlphaGoossa nimenomaan ole siis jotenkin hirvittävän määrä tai Nvidian grafiikka näytönohjaimia siis?
Joo, siis nämä uudet tavallaan nämä deep learning-algoritmit on sellaisia, että ne niinku soveltuu niinku tosi hyvin tälle GPUlle. Et siellä on paljon lineaarialgebraa, matriisikertolaskua ja tällaista, niinku, missä GPUt on tosi hyviä. Niin sattumalta on tämmöinen niinku erittäin hyvä matchaus siihen. Ja uusimmassahan tässä Nvidia Pascalissa, niin mitä siinä on 15 miljardia transistoria, eli niinku melkeinpä ehkä tuplasti verrattuna tällaiseen tavalliseen prosessoriin.
Tuleeko koskaan tehtyjä virheitä?
No siis ei. No joo, kyllä välillä.
Lähtökohta elämässä on, että ei tehdä virheitä.
Kaikki meidän softatkin on bugittomia. Ei vaan, meillä siis kyllä aina välillä, mutta ei ne siis, noi systeemit ei ole sillä tavalla niin kuin suunniteltu mitenkään niin kuin täysin absoluuttisen vikasijoitukseksi. Ne on optimoitu enemmän suorituskykyyn. Että muun muassa meillä oli muutama viikko sitten semmoinen levyjärjestelmäongelma, joka oli varmaan suurin levyjärjestelmäongelma Suomessa.
No niin, lukuja pöytään, lukuja pöytään.
No 850 miljoonaa tiedostoa, no osa niistä oli hakemistoja, mutta niin monta niin kuin objektia, 1,7 petatavu oli semmoinen niin kuin määrä, mikä oli vähän silleen vaakalaudalla, että saadaanko sitä pelastettua vai ei.
Nyt puhutaan hieman erilaista koko luokista kuin mulla on tossa, oman kannettavan.
Mulla on tuossa pöydällä tuommoinen 3 teran ulkoinen varmuuskopiolevy, joka on mun mielestä aika iso, koska toi nauhoittavan läppärin SSD menee siihen monta kertaa, mutta on siinä muutama nolla. Kauhean, siis nyt pitäisi osata niinku ulkoa petat ja terat ja muut. Onko hetkinen, onko peta 1000 kertaa tera vai?
Joo, siis 1700 teraa.
Jeesus Kristus. Niin, siis mikä on niin kuin CSC:n supertietokoneen tommoinen keskimääräinen käyttöikä? Miten paljon sitä voi siis päivittää? Miten pitkään sitä voi päivittää, niin se pysyy jotenkin järkevässä kuosissa?
No 3-5 vuotta on semmoinen niin kuin järkevä ikä, ja sitten aika usein voidaan tehdä sitten tällaisia midlife-päivityksiä, lisätään jotain uutta rautaa sinne viereen tai sitten vaihdetaan prosessorit tai tällaista, että aika silleen vähän vaihtelee. Olisi mukava saada ensi vuonna vähän taas jotain uutta rautaa sinne, että sitten ihan jonot pysyy kurissa, ettei käyttäjän tarvitse jonottaa päiväkausia, että ne saa ajettua siellä.
Eli jos niin kuin nyt siis suunnitellaan tai tähdätään siihen, että pitäisi saada kone, joka ilmeisesti olisi käyttökelpoinen vielä 2020. Mitä se tarkoittaa siis niin kuin paperilla tällä hetkellä, että jos vertaa sisuun, kasvaako se niin kuin mitä? Tuleeko se taas joku 10-kertainen hyppäys vai niin kuin koostumukseltaan suunnilleen?
No se vähän riippuu siitä, että mitä opetus- ja kulttuuriministeriö suuressa viisaudessaan myöntää meille, jos myöntää. Niin tässä niin kuin tuollaista 5x-hyppäystä, se vähän riippuu näistä niin kuin teknologioista. Et jos me lähdetään tosi aggressiiviseen teknologiaan, jotain tällaisia GPUita, niin se aiheuttaa sitten hirveän haasteen sitten ohjelmoijille. Jos me ostetaan perinteisempää, sitä on helpompi ohjelmoida, mutta tehoa saadaan vähemmän. Että me ehkä koitetaan balanssoida, että on vähän sitten molempia.
Minkälaista on päivittää tuollaisen niin kuin käyttöjärjestelmä? Minkälainen hanke se on?
No kyllä, siihen silleen pari päivää menee sisun osalta, että noi niin kuin klusterit, niissä meillä on ne meidän omat softat, niin se on niin kuin, että me tehdään se rullaten, että käyttäjät ei oikeastaan välttämättä huomaa sitä, että ne menee taustalla, mutta kun toi Grace on se sisu, niin se on niin monsteri, että se on, niin kuin, siihen on optimoitu suorituskyky, niin sitten se softapäivityskin voi viedä pari päivää, että firmiksiä päivitellään ja sitten vaihdetaan niitä niin kuin rikkinäisiä komponentteja. Se on semmoinen aikamoinen savotta. Että.
Mä luulen, että antaa lohtua monelle kotikäyttäjälle.
Minun Windows-koneelleni tuli Windows 10 pakkopäivitys ja elämäni on nyt pilalla. Tuus jätkä tänne Kajaaniin, niin katsotaan, miten koneita päivitetään.
Tervetuloa vaan sinne, joo.
Hei, Olli-Pekka Lehto, superkonekuiskaaja, mikä edelleen niin mun mielestä on niin loistava titteli, että ehdottomasti mä en vaati jotain samantapaista. Paljon kiitoksia.
Kiitos, Olli.
Kiitos teille.
Vikasietotila tässä telakoituu kuulokäytäviisi kuin Sojus tahi Mir-avaruusasema konsanaan.
Oletko sä oli ihan tietoinen tämän telakoituminen termin merkityksestä?
Olen, se viittaa Docker-moduliteknologiaan.
Ai niin olikin, unohdin.
Kuten tiedätte jo, niin podcastin lopussa on aina tapana hieman vinkata erinäistä asioista ja myös hieman valittaa erinäistä asioista. Ja tällä kertaa meillä on tämmöinen ATK-aiheinen vinkkaus, jonka antaa tuo Panu Räty tuossa.
Kyllä, mä jatkan tästä paras tietokoneaiheesta. Ja mä suosittelen tämmöistä virtualisointiohjelmistoa kuin VirtualBox. Eli VirtualBox on tämmöinen ohjelma, että kun sä asennat esimerkiksi Macille tämän VirtualBoxin, sä voit sen jälkeen asentaa tähän VirtualBoxiin minkä tahansa muun käyttöjärjestelmän, esimerkiksi Windowsin tai Linuxin. Ja mä itse käytän esimerkiksi tässä MacBook Pro, joka mulla on nyt sydissä.
Linuxia.
Linuxia.
Ja yllättyneitä olivat.
Ja OS X pyörii taustalla. Ja tämän VirtualBoxin voi asentaa siis niin kuin OS X-koneiden lisäksi Windowsiin ja Linuxiin. Ja.
Oliko se ilmanen? Onko se ihan open source?
Joo, se on ihan ilmanen. Hyvää ja mahtavaa tässä on oikeastaan se, että VirtualBoxissa niin se vieraileva järjestelmä voi käyttää suoraan sen emokoneen kansioita. Eli mitään synkronointia näiden järjestelmien välillä ei tarvita. Kannattaa kokeilla, jos on tarvetta useammalle järjestelmälle.
Pitäisi melkein tyyppaa kyllä itse asiassa. Sen sijaan mä ajattelin kertoa asiasta, joka ei ole yhtään hyvä eikä paras, vaan joka on niin todella raivostuttava. Nimittäin tällä viikolla mua on internetissä ärsyttänyt se, että kun joku verkkopalvelu ei toimi, niin soitan puhelinpalveluun. Esimerkiksi erään osuuskuntamuotoisen pankin kanssa saattoi käydä tässä taannoin niin. Ja sitten soitan sinne puhelinpalveluun ja siinä kun jonotan ja maksan siitä jotain paikallisverkkomaksua plus senttejä minuutilta, niin eikö siellä nauhoite kerro, että voit muuten hoitaa tämän asiasi myös verkkopalvelussa. No arvaappa, minkä takia olen juuri soittanut puhelinpalveluun? Siksi, että verkkopalvelun ei toimi ja tarvitsen ihmisen apua. Ja siis miksei niissä voi olla niinku joku sellainen salakoodi? Siis jenkeistähän löytyy näitä tämmöisiä kuinka navigoit automaattisia puhelinpalvelujuttuja. Mutta niinku, jos olen ihan varma, että tämän asian hoitamiseen tarvitaan ihminen, niin se on semmoinen ikään kuin mentaalisesti hitailta ihmisiltä, anteeksi nyt vaan, piilotettu salakoodi, jonka voisi painaa sinne puhelimeen ja sitä olisi hoidettua sen, ja sitten menisin takaisin sinne verkkoon. Niin kuin mä haluan nimenomaan käyttää sitä verkkoa, mä haluan hemmettiin sieltä puhelinpalvelusta, mutta ei, voisitko kokeilla hoitaa asiasi verkkopalvelusta? No en voi, koska se ei toiminut.
Niin, tai että juuri tätä asiaa ei itse asiassa voi hoitaa teidän verkkopalvelussa.
Tosin pakko myöntää, että aika monesti nimenomaan, kun olen soittanut pankin puhelinpalveluun, niin on käynyt ilmi, että on itse torspottanut jotain niin tälläkin kertaa, mutta se nyt ei kuulu tähän sinänsä mielestäni erinomaiseen valitukseen.
Kari, mitä sulla oli vinkattava?
No mulla oli itse asiassa tuohon aikaisempaan keskusteluun liittyvä vinkkaus, sikäli kun ette ole tutustuneet käyttöjärjestelmäsotien mielenkiintoiseen ja vuosikymmeniä vanhaan historiaan, niin siihen kannattaa tutustua tällaisessa palvelussa kuin rationalwiki.org. Tarkka linkki löytyy yle.fi/vikasietotila-sivulta, mutta erinomainen artikkeli siitä, että mitä tähän mennessä viimeisen, sanotaanko nyt 30 vuoden aikana, käyttöjärjestelmäsodissa on tapahtunut ja miten näitä sotien eri osapuolia voi kätevästi luonnehtia. Siellä on esimerkiksi herkullinen luonnehdinta Linux-käyttäjistä, jotka ovat obsessiivisia, mitä tulee kernelin kääntelyyn, mutta suosittelen, erinomainen artikkeli.
Hyvä, ja nyt kun olemme saaneet definitiivisesti käsiteltyä tämän aiheen, eikä kenenkään maailmankaikkeudessa enää ikinä tarvitse palata siihen, niin kiitämme sinua, arvon kuulija, siitä, että olet viettänyt aikaa Vikasietotilan seurassa. Mikäli haluat nauttia meistä jatkossakin, niin kannattaa tehdä niin, että menet esimerkiksi Ylen Areenaan ja sieltä napsautat sovelluksesta tilaukset päälle ja saat ilmoitukset siitä, kun tulee uusia jaksoja.
Tai ja sitten voit mennä jo mainittuun osoitteeseen yle.fi/vikasietotila, joka sisältää aivan absoluuttisesti kaikki linkit, joita olemme tämän lähetyksen aikana käsitelleet.
Sähköposti kulkee osoitteella vikasietotila@yle.fi ja Twitterissä meidät tavoittaa hashtagillä vikasietotila.
Ja missään tapauksessa en kehota spämmäämään iTunesin rankingeja antamalla meille 5 tähteä, mutta ehkä ihan pikkusen kehotan. Ja nyt kun sulo sävellet jo korviin ne leijailevat, niin muistutan toki siitä, että tunnusmusiikin on säveltänyt Juha Jaakkola. Vikasietotila kirjoittaa nyt sudo shutdown-h now ja painaa enteriä seuraavan kertaan. Kiitos ja moi.
Kiitos.
Moi.